Salam sejahtera, salam hormat. Saya Nixon Nyambar dalam Awani Sarawak. Apa kata kita saksikan antara paparan utama Awani Sarawak malam ini. Sesi sekolah di tiga daerah di Kuching ditunda. GPS bertaruh muka baru. Juga JPBM Sarawak tambah kekuatan. Berikutan tren peningkatan kes penularan COVID-19 di daerah Kuching. Pembukaan semula sekolah di tiga buah daerah ditangguhkan. Ini melibatkan kelas peralihan tingkatan 1, 2, 3 dan 4, tingkatan 6 rendah dan bagi semua pelajar sekolah rendah di daerah Kuching, Padawan dan Samarahan.
Berdasarkan kepada nasihat Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, Majlis Keselamatan Negeri Sarawak dan persetujuan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, maka Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri telah memutuskan bahawa pembukaan semula sesi persekolahan bagi sekolah menengah di tiga buah daerah, di daerah Kuching, daerah Padawan dan daerah Kota Samarahan yang dijadualkan bermula pada 22 Julai 2020 akan ditangguhkan kepada 3 Ogos 2020.
138 buah sekolah dikenal pasti terjejas. Bagi kelas prasekolah, tingkatan 5 dan tingkatan 6 atas, sesi persekolahan diteruskan seperti biasa mengikut SOP yang telah ditetapkan sebelum ini. Sekolah-sekolah di kawasan hijau yang di luar daerah Kuching, Padawan dan Samarahan, jadual pembukaan sekolah adalah seperti dijadualkan.
Kita buat masa tu, asal kita dalam buit masa dalam 14 hari nak, anti 27, it's okay lah asalnya lah sebab quite the time lah punya to decide apa-apalah sebelum yalah nak decide apa lagi.
Tindakan kerajaan negeri untuk menutup sekolah dalam masa 2 minggu ini adalah merupakan tindakan yang sangat wajar memandangkan penularan wabak ataupun kluster baru di bagian Kuching ini.
Walaupun pembukaan sekolah di Kuching ditangguhkan, masa yang ada perlu dimanfaatkan bagi kaji lebih dalam garis panduan sedia ada. Ini bagi pastikan proses pembelajaran akan datang benar-benar selamat untuk pelajar dan juga guru. Wartawan Awani Sarawak Nuzuluddin Abdul Razak hari ini menyertai persediaan sekolah kebangsaan SK Green Road di Kuching.
Tinjauan Awani Sarawak di SK Green Road, Kuching mendapati proses nyakuman dan susun atur bilik darjah tetap diteruskan. Ia turut mendapat kerjasama Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG sekolah itu.
Pihak PIBG telah bersetuju untuk menyumbang kepada pihak sekolah pengimbas suhu, face shield dan hand sanitizer dan juga untuk kos untuk pembinaan pili air. Sebab antara SOP di dalam KPM mesti ada pili air yang mencukupi tempat untuk membasuh tangan.
Namun seketat mana pun SOP dilaksana, ibu bapa tetap main peranan yang penting.
Sebelum pergi ke sekolah, kita kena didik anak-anak kita, educate bahawa tiga perkara yang mereka kena buatlah. Kena cuci tangan selalu, kena pakai mask, ikut apa yang telah diterangkan oleh pihak sekolah lah. Dan sebelum hadir ke sekolah, ibu bapa kena pastikan anak-anak mereka sihat, dan ambil suhu kalau boleh.
SK Green Road kekal dengan satu sesi persekolahan dengan kapasiti kelas selamat walaupun punya 866 pelajar. Penggunaan sistem pemeriksaan suhu dengan penyimpanan data turut digunakan untuk memudahkan aktiviti murid dan guru.
Kad rekod bacaan suhu ini akan dibawa oleh pelajar-pelajar sebelum memasuki kawasan sekolah. Apabila bukanya sekolah nanti untuk darjah 5 dan 6 di sekolah Green Road ini, pemeriksaan suhu, penjarakan sosial dan proses sanitasi dilakukan secara berkala. Ini bagi memastikan garis panduan sepanjang musim persekolahan bermula kelak akan dipatuhi dengan tahap tertinggi. Sekian laporan Nuzuluddin Abdul Razak untuk Awani Sarawak.
Dan menerusi sidang media JPBN Sarawak hari ini, Dato' Amar turut memberitahu tiga kluster baru termasuk kluster syarikat kejuruteraan Kuching, menjadikan bilangan kluster COVID-19 di negeri itu kepada 8 sejak 18 Mac lalu. Jelasnya, 5 kes baru masih dalam siasatan termasuk pengesanan kontak rapat mangsa yang positif.
Ada kluster baru di Sarawak adalah kluster Kedurung, kluster tapak pembinaan Kuching dan kluster syarikat kejuruteraan Kuching. And we are actively doing contact tracing. I hope in the next few days they may be able to indicate a possible source of this infection. But at the moment, we consider that as a community-based infection.
Menjelang pilihan raya negeri Sarawak ke-12, gabungan parti Sarawak GPS akan mempertaruhkan beberapa muka baru. Pengerusinya Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg bagaimanapun menegaskan tiada paksaan dalam meletakkan calon baru bagi merebut kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang dipertandingkan nanti.
Memang ada muka baru. Sebab muka baru pun bukan force, bukan dipaksa kerana orang yang mengundur diri.
Ya.
Yang mengundur-unduri dan dia beri laluan kepada muka baru. Jadi memang ada.
Patut saja ada.
Saya sih tahu lah.
Jumlah sebenar muka baru yang akan dicalonkan pada PRN 12 bagaimanapun tidak didedahkan. Setakat ini hanya Adun Kalaka, Dato' Abdul Wahab Aziz telah umumkan pengunduran diri bertanding.
Sebab itu saya pada hari itu pun saya mengucap terima kasih kepada Dato' Wahab. Dato' Wahab Aziz saja yang ada announce publicly. Nah, yang lain bila dia announce saya pun tak tahulah. Tapi memang ada lah banyak yang mengundur diri untuk beri laluan kepada orang muda.
Sementara itu, Abang Joe turut mendedahkan tiada pertukaran antara ahli parlimen dan ADUN bagi Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB dalam pilihan raya akan datang.
Peringkat negeri kita, negeri memang ada pertukaran.
Yang lepas, ada MP yang pergi ke state. Kali ini ada juga.
Saya tak tahu cakap mengenai dengan rakan kita parti lain, tapi parti PBB, kalau dah member parlimen, kita tak kasih negeri. Sudah menjadi
tradisi.
Bagaimanapun, beliau tidak menolak kemungkinan pertukaran kerusi di peringkat DUN sekiranya terdapat keperluan.
Terpulang pada ground.
If there is request from the ground.
If there is request from the ground and if there is a need, we will consider.
Just like
because it is not be, you cannot be fixed. Yeah. You must be have some sort of arrangement.
So the bottom line is what?
Arrangement with the consensus agreement of the participating parties.
So there are possibilities.
Possibilities ada.
Beliau berkata demikian dalam temubual khas bersama Awani Sarawak di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia di Kuching.
Pembangunan di Lawas terus dipacu dengan pembinaan Kompleks Pentadbiran Kerajaan Negeri Sarawak yang menjadi mercu tanda baharu daerah itu. Kompleks itu akan menempatkan pelbagai jabatan dan agensi kerajaan bagi menyediakan perkhidmatan yang lebih efisien pada orang awam. Selepas tertangguh akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP, ia kini diteruskan dan dijangka siap pada November 2022.
This complex is expected to be completed by the 3rd November 2022. Yes. Ini akan menempatkan hampir semua jabatan-jabatan dan agensi di Lawas ini. Dan ianya adalah daripada 15 tingkat. Ya.
Dalam pada itu, fasiliti Ibu Pejabat Polis Daerah Lawas Baharu yang lebih besar dan kondusif juga dalam fasa awal pembinaan dan dijangka siap pada September 2022.
Antara kemudahan-kemudahan yang ada di Ibu Pejabat Polis Daerah yang baru ini ialah untuk ruang pejabat, padang kawat, store barang-barang kes, Dewan Serbaguna, Surau, Tadika, dan untuk perumahan. Kita telah pun bincang tadi untuk flat 5 tingkat.
Turut dalam perancangan ialah pembinaan fasiliti untuk urus setia saudara kita USK di Lawas yang akan memanfaatkan 350 ahlinya.
Khidmat lebih tangkas dan cekap tanpa mengira kedudukan geografi jadi matlamat utama Jabatan Bomba dan Penyelamat JPBM Sarawak. Ini bagi memastikan bantuan dapat disalurkan kepada mereka yang memerlukan di saat berhadapan musibah, termasuk di kawasan pedalaman. Dan untuk capai matlamat ini, anggota bomba bantuan bertauliah akan ditempatkan di balai baru di seluruh negeri itu.
Lebih banyak balai bomba akan diwujudkan berikutan kesukaran accessibility ke sesetengah kawasan di Sarawak.
At the moment, we are operating 34 fire stations and another 2 is coming. By end of this year, another 2. That means Sarawak will have 39 fire stations. Once we have a new station coming in, for example like Balai Bomba Sipu Jaya, Balai Bomba Belaga, Lutong, Asah Jaya, so we will top up with bomba bantuan. That's the fastest way to get manpower. That's why we are expanding.
Beliau berkata demikian pada majlis pentauliahan 36 anggota bomba bantuan Siri 1 2020 di Ibu Pejabat Bomba Negeri Sarawak pada Isnin. Turut hadir Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato' Dr. Sim Kui Hian.
ZRV bukan nama yang asing dalam industri muzik tempatan. Terbaru, bakat anak Sarawak ini terus diangkat apabila terpilih menyanyikan lagu Standing in the Eyes of the World sempena sambutan Hari Kemerdekaan Amerika Syarikat pada tahun ini. Nyanyian kolaborasi diplomasi itu dipersembahkan bersama Ratu Rock Negara, Ella dan beberapa lagi artis alumni program luar negara muzik Amerika Syarikat.
ZRV berkata ia satu penghargaan besar buatnya sebagai artis Malaysia dari Sarawak. Diakui kolaborasi ini juga bukan penglibatan kali pertama bersama kedutaan Amerika Syarikat di Kuala Lumpur.
I've established a relationship with the US Embassy when I was also approached by them to be a part of their Raya video this year. And when they approached me again to be a part of this, of course, I was really ecstatic, and that's how they say the rest is history.
Menceritakan lebih lanjut, lagu itu dinyanyikan secara dalam talian dan diterjemahkan dalam bahasa Melayu dan Inggeris sebagai simbol kesatuan antara Malaysia serta Amerika Syarikat. Biarpun begitu, cabaran untuk menyanyikannya tetap ada kerana projek ini melibatkan artis pelbagai bangsa, bahasa dan negara.
So obviously lagu itu, Standing in the Eyes, is sebenarnya lagu Melayu kan, but there's also an arrangement where it's in English. So I had maybe about 2 days to learn up the English version of it. And sebenarnya lagu itu memang susah sebabnya key-nya tinggi gila. Because dia dalam key of E, key of Ella. But I think what I took from that was the fact that actually if I push myself hard enough as a singer, I actually could do it.
Standing in the Eyes of the World adalah lagu rasmi Sukan Commonwealth 1998 yang diadakan di Kuala Lumpur dan disusun oleh Wan Idris dan David Gates.
Dengan itu, sekian laporan Awani Sarawak hari ini. Saya Nixon Nyambar. Salam hormat, stay safe, kita jaga kita.